časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana, urednica i voditeljka emisije je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Politički lideri Srba iz Bosne i Hercegovine potvrdili dolazak na sutrašnji sastanak sa državnim vrhom Srbije. Turska će nastaviti ofanzivu u Siriji dok se ne uklone sve pretnje po nacionalnu bezbednost, poručuje premijer Yildirim. Uoči početka školske godine prosvetni radnici protestovali u centru Beograda. Istovremeno resorni ministar najavljuje sređivanje stanja u prosveti. U Veneciji počinje 73. Mostra, najstariji filmski festival na svetu. U drugom kolu US Opena Đoković u 21 čas igra protiv Čeha Jiržija Veselog. Sutra sunčano, temperatura do 29 stepeni. Posle poziva Saveta za primjenu mira u Bosni i Hercegovini upućenog Banja Luci da odustane od referenduma o danu Republike Srpske, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa predstavnicima Srba iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će se razgovarati o primjeni Dejtonskog sporazuma, odnosno ponašanju i radu visokog predstavnika za BiH. Poziv da se odustane od referenduma Dodik ocenjuje kao još jednu potvrdu da Savet za primjenu mira teroriše srpski narod i institucije. Predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj veruju da će uprkos svemu referendum biti održan. Pripremila Đurđica Dragaš.
Savet za implementaciju mira u BiH je telo čije postojanje nije predviđeno Dejtonskim sporazumom, pa se njihova okupljanja i preporuke mogu smatrati neformalnim, kaže Milorad Dodik. U izjavi za Radio Republike Srpske najavio je da će na sutrašnjem sastanku u Beogradu pokrenuti pitanje pune primjene aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, kojim je predviđeno da visoki predstavnik u BiH ima obavezu da i Srbiji kao zemlji potpisnici dostavlja izveštaj o radu, što se, kako je rekao, do sada nije dešavalo.
I ono što hoćemo upravo da tu dimenziju aneksa 10, odnosno Dejtonskog sporazuma, sutra stavimo na dnevni red i da vidimo na koji način Srbija kao zemlja koja ima pravo i obavezu da dobije izvještaje, to treba i može da zatraži. U svakom slučaju, sutra će biti prilika da jedan odgovoran način analiziramo ovu ukupnu situaciju i sa stanovišta spoznaje onoga što rukovodstvo Srbije ima i sa stanovišta onoga što mi u detaljima možemo i znamo vezano za sam Dejtonski sporazum.
Srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije želeo da iznosi više detalja sa sinoćnjeg sastanka u predsjedništvu, ali ističe da Srbija želi da ima aktivnu ulogu u procesu održavanja stabilnosti u regionu. Veruje da će sutrašnje konsultacije sa predstavnicima Republike Srpske biti korak u tom pravcu.
I vlada i premijer Vučić čini sve što je naše moći da Srbija bude stabilna, da bude garant i oslonac i Republici Srpskoj u smislu povećanja stabilnosti i ekonomskog razvoja, i mislimo da je to veoma važna poruka. Mi se borimo za to da naša zemlja bude sigurna, bezbedna i da nastavi da ekonomski jača.
Jedan od učesnika sutrašnjeg sastanka, srpski član predsjedništva BiH i funkcioner opozicione partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić, kaže da je nerealno očekivati da Skupština Republike Srpske udari na svoj dignitet i promeni odluku o referendumu, čak i ako to bude zahtevao Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Na sastanak u Beograd, kako je potvrdio, dolazi i lider opozicione Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Iz te stranke je ranije saopšteno da je u ovom trenutku najvažnije da priču o referendumu niko ne pretvori u politički obračun i da zato i dalje treba raditi u granicama Ustava i zakona.
Odluka Saveta za sprovođenje mira u BiH nije iznenađujuća, kažu sagovornici Radio Beograda 1. Očekuju da Srbija odigra ključnu ulogu u smirivanju trenutnih tenzija, ali i da se Evropska unija dugoročno aktivnije angažuje u regionu. O tome Nevena Kostadinović.
Međunarodna zajednica koju u Bosni i Hercegovini čine ambasadori Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira, godinama nije u stanju da se ozbiljno pozabavi problemima s kojima se suočava društvo u BiH. S obzirom na to da je sve prepušteno lokalnim političarima koji takvu situaciju koriste, direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da smo dve decenije od potpisivanja Dejtonskog sporazuma bliži novim podelama.
Znači, bliži smo tome da se napravi treći entitet, može da se ide u neku u konfederaciju i tako dalje, nego da se nateraju entiteti da prenesu svoje ovlašćenja na centralne organe vlasti. Neko će misliti da je Izetbegović jako ljut na Dodika što hoće da raspiše referenduma. Naprotiv, to njemu odgovara. I tekako odgovara Čoviću. Zato što daje argumente tome da zapravo ovakva situacija, ovakva Bosna i Hercegovina je nemoguća.
Oštra retorika između zemalja bivše Jugoslavije pokazuje da i minimalna iskra može zapaliti vatru 90-ih, upozorava politički analitičar iz Sarajeva Almir Terzić.
Iako je možda ovo kažu predizborni trik s obzirom da se mi nalazimo u izbornoj godini u Bosni i Hercegovini, ali nikako ne smijemo dozvoliti da teško stečeni mir, dakle olako dovodimo u pitanje. Očekujem da će Republika Srbija, odnosno Beograd, odigrati se ključnu ulogu u ovom trenutku i da zapravo će na neki način spasiti situaciju ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego zapravo za cijelu regiju.
Glasovi na izborima ne stiču se iniciranjem novih sukoba, već dijalogom, ukazuje bivši ambasador u Zagrebu Milan Simurdić i dodaje da ne treba zapaljivim izjavama davati elemente za nove odgovore.
Ukoliko balkanske države ne pronađu same načina da rešavaju probleme, da rešavaju dijalogom, konsensusom, međudržavnim ugovorima, stvaranjem jedne čvrste osnove za saradnju, ukoliko to ne pronađu same, onda će doći drugi i ponuditi ili rešenje koje njima ne odgovara, ali naravno taj drugi će raditi u skladu sa svojim interesima. Koliko geopolitika bude više prisutna, a geografija, odnosno činjenica susjedstva manje, u toj meri će nam biti lošije i bit ću više zabrinut.
Mada smatraju da je međunarodna zajednica opterećena drugim problemima i da neće posvetiti preveliku pažnju Balkanu, naši sagovornici ocenjuju da je vreme da se Dejtonski sporazum, koji jeste zaustavio rat, ali ne i obezbedio održiv mir, nadogradi.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je italijanskog ambasadora u Beogradu Giuseppe Manca, koji mu je preneo podršku evropskim integracijama Srbije, a na sastanku je bilo reči i o situaciji u regionu. Dačić je naglasio da je za Srbiju održavanje mira i stabilnosti u regionu prioritet i izrazio zabrinutost što je postupcima pojedinih zemalja ta stabilnost ugrožena.
Regionalna stabilnost važna je za sve nas, ali i za Evropsku uniju, naročito u kontekstu migratorne krize, izjavila je ministarka Jadranka Joksimović u Budimpešti na zajedničkoj konferenciji za novinare posle razgovora sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom. Ona je naglasila da se Srbija opredelila za politiku uzdržavanja u nadi da će drugi to razumeti i da ćemo u boljoj atmosferi ići napred u ekonomskom smislu. Sijarto je kazao da ne želi da diže tenzije, ali da je Mađarska sa pravom zabrinuta. Vidimo da se hrvatski političari takmiče u tome ko će radikalnije formulisati i reći grublje stvari i to je deo njihove kampanje. Takva retorika je zabrinjavajuća, rekao je Sijarto i dodao da je najbolji put za dostizanje mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, dalja integracija i primanje novih članica u Uniju.
Jedna vest sa Kosmeta.
Nepoznate osobe rano jutros zapalile su baštu kafe bara Dolce Vita u severnom delu Kosovske Mitrovice. Povređenih nije bilo, ali je pričinjena šteta. Oko 3 sata su dve za sada nepoznate osobe bacile molotovljeve koktele na terasu tog lokala, koja je u potpunosti izgorela. Preko puta tog kafića su objekti u kojima se nalaze pripadnici KFOR-a i kosovske policije koji obezbeđuju most preko Ibra.
Slede vesti iz sveta. Turski premijer Binali Yildirim poručuje da će njegova zemlja nastaviti ofanzivu u severnoj Siriji dok se ne uklone sve pretnje i ne bude garantovana nacionalna bezbednost. Turska je u Siriju ušla pre nedelju dana sa ciljem da uništi pripadnike Islamske države i spreči Kurde da zauzmu teritorije u blizini turske granice. Svetske agencije podsjećaju da su sukobi sa jedinicama kurdske policije koje imaju podršku Sjedinjenih država pojačale tenzije između Ankare i Vašingtona.
Iran je zatražio od Turske da prekine vojnu operaciju koju je nedavno započela na severu Sirije kako se situacija u regionu ne bi dodatno komplikovala. Navodi se da su sve zemlje dužne da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Sirije i da borba protiv terorizma ne sme da oslabi legitimnu sirijsku vladu. Teheran politički, finansijski i vojno podržava sirijskog predsjednika Bašara el-Asada.
Iz Kremlja je saopšteno da će predsjednici Rusije i Amerike Vladimir Putin i Barack Obama na sastanku Grupe 20 u Kini razgovarati o Siriji. Samit je zakazan za 4. i 5. septembra.
Američki državni sekretar John Kerry je u razgovoru sa studentima u New Delhiju iz izrazio nadu da sastanak bi mogao da doprinese prekidu nasilja u toj bliskoistočnoj zemlji.
Na aerodromu u Frankfurtu, koji je danas delimično evakuisan zbog opasnosti da je jedan putnik možda nosio eksploziv, nije pronađen nikakav sumnjiv predmet, izjavila je portparolka frankfurtske policije.
Deo terminala tog četvrtog po veličini aerodroma u Evropi je bio evakuisan nakon što je jedna osoba zaobišla bezbednosnu kontrolu i ušla u zonu za poletanje. Policija ispituje tu osobu. Aerodrom ponovo normalno funkcioniše, saopštio je njegov operater.
Petnaest časova 10 minuta, slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Članovi socioekonomskog saveta na današnjem sastanku trebalo bi da se dogovore o povećanju minimalne cene rada. Sindikati traže da se minimalna zarada poveća za nešto više od 2000, dok poslodavci svakog meseca nude 696 dinara više.
Sutra počinje nova školska godina za oko 900.000 đaka, od čega je 70.000 prvaka. Uoči početka školske godine, resorni ministar Mladen Šarčević okupio je na sastanku u Beogradu sve direktore škola. Poručio je da će se pre svega voditi računa o kvalitetu nastave i nastavnog kadra. Unija prosvetnih radnika je simbolično u 5 do 12 organizovala protest u centru Beograda, sa kojeg je još jednom ukazano na loš položaj zaposlenih u prosveti, pripremila Milka Babić.
Sutra počinje škola. Problema je puno. Iako su neki sindikati najavili da su mogući štrajkovi, ministar Mladen Šarčević to ne očekuje.
Sve one stvari koje smo započeli nedavno smo doveli skoro do izvršenja, a to je vezano i za tehnološke viškove, načine praćenja, udomljavanja ljudi koji ostaju bez posla na ona mesta gde su upražnjeni odlascima u penziju i stroge kontrole koje će se zajedno provoditi zajedno sa sindikatima Ministarstva prosvete i njihove i naše službe. Kao što je izvesno da je isplata za ostalih potraživanja, znači, tačna i realna i usledila zbog promene zakona o radu i lošeg preračuna tog modela i to nije trebalo ni toliko da se čeka.
Ministar se sastao i sa direktorima beogradskih osnovnih i srednjih škola. Njima je poručio da će se boriti protiv zloupotreba koje kvare ugled profesije.
Moja zamisao da obilazim škole, da ono što su dobre zajednice i dobri modeli ustanova stiču autonomiju i to po brzom postupku. Ja ću insistirati na novcu za obuku ljudi. Idemo da osnažimo školske uprave. Ta ministarstva u malom zaista moraju da funkcionišu.
Unija sindikata prosvetnih radnika održala je protest na trgu Nikole Pašića. Podsećaju vladu na neispunjene obaveze iz prošlogodišnjeg sporazuma o prekidu višemesečnog štrajka. Zarade nastavnika uvećane su krajem prošle godine za 3%. Sada, za početak, očekujemo još 7%, kaže predsednik Unije Jasna Janković.
Prvo vraćanje, pa onda povećanje. A ako treba, sledeći put pozvaćemo mnogo više ljudi i nećemo samo stajati ovde, šetaćemo i nećemo držati časove od 35 minuta, nego možda uopšte. Državo, uozbilji se!
Sindikalci podsjećaju da se kasni sa izmenama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Pravila rada menjaju se svake školske godine jednostranim odlukama ministarstva. Prosveti je tvrde potrebno podmlađivanje. Iako su ranije novom ministru dali 100 dana da počne da rešava nagomilane probleme, strpljenje zaposlenih je poručuju na izmaku.
Privredne teme. Ministar privrede Goran Knežević ponudio je tokom nedavnog boravka u Moskvi da ruske kompanije učestvuju u restrukturiranju pančevačke petrohemije i azotare i kikinskog metanolsko-sirćetnog kompleksa. Poznavaoci prilika u hemijskoj industriji kažu da je to jedno od rešenja za ekonomsku budućnost tih fabrika, čija proizvodnja zavisi od uvoza nafte i gasa iz Rusije, ali ostavljaju mogućnosti za druga rešenja zasnovana na dobrom planu oporavka glavnih centara domaće hemijske industrije. Detaljnije Ivan Jovanović.
Glavna urednica Balkan magazina Jelica Putniković kaže da država treba da razmisli kako da sačuva azotaru, petrohemiju i MSK.
To da ne bude samo u ovom političkom pričanju, mi smo bili u Rusiji pa smo pomenuli tamo njihovim političarima, ruski političari kad su se ovi naši vratili, verovatno su zaboravili na tu priču. Tu mora da se napravi prava analiza koliko su utemeljeni razlozi da se petrohemija, azotara i MSK zadrže u životu, šta država treba da uloži u njih i šta će dobiti posle.
Predsednik samostalnog sindikata radnika hemijske industrije Ljubiša Nestorović veruje da je partnerstvo sa kompanijama iz Rusije dobro rešenje za zdravu ekonomsku budućnost ove tri fabrike domaće hemijske industrije.
ako mislimo da ćemo voditi politiku tako što ćemo ih ubeđivati da uđu u hemijski kompleks, nećemo ništa uraditi. Sa Rusima moramo da sednemo i da plasiramo ideje dalje budućnosti petrohemijskog i hemijskog kompleksa u Srbiji, a neverovatno su veliki potencijali da Rusija od toga imaju korist.
U zdravu ekonomsku budućnost sve tri fabrike veruje i Jelica Putniković.
I kod Petrohemije, i kod Azotare, i kod MSK, tu ipak mi imamo kupce za proizvode, samo je pitanje da se napravi jedan dobar sistem da te firme zaista rade, to je da se na pravim mestima traže strateški partneri. Očigledno je da Rusi peru ruke i da nisu zainteresovani.
Posle posete Moskvi, ministar privrede Goran Knežević rekao je da država kompanijama iz Rusije nudi da se zajednički radi na oporavku Petrohemije kako bi u budućnosti bila ekonomski zdrava kompanija. Na isti način planira se saradnja u Azotari i u MSK.
Zavod za statistiku je saopštio da ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Srbije od januara do jula iznosi 17,5 milijardi evra, što je porast od 6,8% u odnosu na isti period lane. U istom periodu deficit je bio 2,2 milijarde evra, što je smanjenje od 6%.
Od 92.000 privrednih društava u Srbiji, tek petina se bavi proizvodnjom. To je, prema mišljenju ekonomista, glavni razlog što država ima problem sa spoljno-trgovinskim deficitom. Upozoravaju i da taj nivo proizvodnje nije dovoljan da finansira celokupan sistem. Strategijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti od 2015. do 2020. godine predviđena je izmena pojedinih zakona i smanjenje troškova proizvodnje. Više o tome u prilogu Sandre Cvijanović.
Građani Srbije ili se klade ili doteruju. Moglo bi da se zaključi na osnovu podataka Agencije za privredne registre koji pokazuju da se tek svako 18. preduzeće bavi proizvodnjom. Nije pomoglo ni to što je država proglasila 2016. godinom preduzetništva i izdvojila tri puta više novca nego lane za nabavku nove opreme, kaže Branislava Simanić iz Privredne komore Srbije.
Najviše novootvorenih restorana, zatim tu su pokretni ugostiteljski objekti, frizerski saloni, kozmetički saloni itd. Jedan od razloga za to možemo naći u tome da postoji manjak tražnje, recimo, za određenom robom.
Razlog što se privrednici više opredeljuju za uslužne, a manje za proizvodne delatnosti, Dragoljub Rajić iz mreže za poslovnu podršku vidi u različitoj visini početnog kapitala.
Ulaganje u proizvodnju je skupo. Potrebno je da se u otvaranje jednog proizvodnog pogona ulaže između 2,5 do 4 godine, da bi on tek posle te četvrte godine počeo da pravi neku dobit. Kada je reč o ulaganju u usluge, tu je potrebno godinu i po dana, maksimum dve. Drugim rečima, u usluge je lakše ulagati i novac se brže vraća i brže se dolazi do onoga što investitori žele, a to je profit.
Kako bi podstakle proizvodnju, evropske zemlje maksimalno rasterećuju od troškova, čime na indirektan način pomažu i razvoj uslužnih delatnosti, objašnjava Rajić.
Što više proizvodnih kompanija imate, oko njih se stvara i takozvani prvi, drugi prsten kompanija koje se bave uslugama. Dakle, jedna proizvodna kompanija u Evropi prosečno rađa četiri uslužna mala i srednja preduzeća koja tu kompaniju prate. To je minimum.
Ulaže i Srbija, odgovara Branislava Simanić i podsjeća da je država usvojila petogodišnju strategiju za razvoj preduzetništva kojom je planirano smanjenje više od 100 parafiskalnih nameta i suzbijanje sive ekonomije.
U narednom periodu potrebno je još više podići nivo finansiranja proizvodnih delatnosti i to ne samo putem bankarskog sektora, već i putem alternativnih izvora finansiranja kao što su recimo mikrofinansijske institucije.
Šansa da Srbija proizvodi više i plasira robu na strano tržište je prema oceni stručnjaka u malim i srednjim preduzećima. Od ukupnog broja takvih firmi u Evropskoj uniji skoro 12% su izvoznici. U Srbiji tek 4,4% malih i srednjih preduzeća izvozi na neko tržište.
Premijer Aleksandar Vučić primio je pacijente koji su na listi čekanja za transplantaciju organa i koji su kroz kampanju Najvažniji poziv u životu učestvovali u misiji podizanja svesti o značaju donorstva.
Sedmoro pacijenata je premijeru ukazalo na probleme onih kojima je novi organ jedini spas. Oni su, kako je saopšteno, predočili da je radi lečenja potrebno doneti novi zakon o presađivanju ljudskih organa, a novina je pretpostavljena saglasnost za sve punoletne građane Srbije. Vučić je najavio ličnu podršku novom zakonu jer, kako je rekao, činjenica o samo 3 donora na milion stanovnika potvrđuje da dosadašnje mere nisu dale željene rezultate.
15 časova, 20 minuta, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Sve veći broj zemalja koje automobile na fosilna goriva zamenjuju električnim. Primera radi, Nemačka je najavila da će do 2020. godine na njenim drumovima biti najmanje milion vozila na struju. S obzirom da najveći broj polovnih automobila koji se prodaju u Srbiji dolazi iz te zemlje, postavlja se pitanje da li će pojava većeg broja benzinaca i dizelaša oboriti cenu starih vozila. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
U Nemačkoj trenutno ima svega 60.000 električnih vozila, pa se očekuje da će zbog uvođenja novih 940.000 veliki broj polovnih benzinaca i dizelaša da se preliju na tržišta istočne Evrope, pa i u Srbiju. Slušaoci Radio Beograda su, kao i većina građana, svesni da smo zbog nedostatka novca osuđeni na polovnjake.
Sve ovo što stigne do ovde kod nas, to je već toliko prešlo da je to strašno. Ili su udareni nekad bili koji su ovi naši mnogo lepo ispeglaju.
Kad svuda budu u Evropi elektronski automobili, mi slobodno možemo da se vozimo jer smo mali, pa neće biti veliki procenat zagađenosti pošto je mala zemlja, imamo šuma i gora, privrede nemamo, imaće šta da prerađuje taj ugljen dioksid.
Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je naš vozni park u proseku star 16 godina, tako da bi čak i uvoz novijih polovnih automobila mogao da ga podmladi.
Uvoz veće količine automobila koji su stari 6, 7, 8 godina iz, na primjer, Nemačke, Švajcarske ili Francuske će uticati čak i povoljno, jer neko će umjesto Golfa starog 25 godina kupiti, recimo, Golfa koji je star 8 godina.
Iako se mnogi nadaju da bi nemački višak vozila mogao da obori cenu polovnih automobila, nije sigurno da će tako biti. Petar Stakić sa portala Polovni automobili objašnjava zašto.
Pitanje je da li će odmah i Nemci preći na električne, a prodati svoje automobile sa unutrašnjim sagorevanjem. Pitanje je da li će uopšte u Srbiji moći da dođe toliki broj automobila. Naše tržište nije toliko kupovno jako. Dobre automobile u Nemačkoj već kupe kupci iz malo jačih istočnoevropskih zemalja. I za Srbiju ostane naravno jedan kontingent dobrih automobila, ali to nije u tolikoj meri koliko se možda očekuje.
Potražnja na tržištu polovnih automobila često zavisi i od faktora koji nemaju veze sa ponudom i tražnjom, jer kada kupite vozilo, čekaju vas veliki troškovi. Od skupog goriva preko popravki do registracije koja često dostigne i polovinu prosečne plate.
Iako je na niškim zelenim pijacama ovih dana ponuda odlična i cene su pristupačne, sezona pripreme zimnice još nije uzela maha. Prodavci više mušterija očekuju kada malo zahladi i bude manje obaveza oko početka školske godine. Na najvećoj niškoj zelenoj pijaci kod tvrđave bio je naš reporter Ozren Rašić.
Koja je počela priprema zimnice?
A zimnica još kasnije, u septembar.
Ljute papričice.
Dobro.
Poštos?
90 dinara.
Kilogram?
Kilogram.
Šta ćemo, u teglu idu?
Ne, to ide u ajvar, ljuti ajvar da se napravi. Sad je najbolje prvo zrno da se kupi.
Šta ćete još od zimnice?
Svašta. Već stavili smo flaše paradajza.
Jeste već nešto od vaše kuće ostavili?
Pa džem, pa onda sad paradajze evo nosim. Sve se sprema.
Vrućina je jošak. Krećemo polako.
Kako vam se čine cene?
Pa mešovite su, da vam kažem.
Šta ćete vi pripremati za zimu?
Pa paprike u teglu, pa paprike na nizu.
Šta biste dalje možda bolje sad to uraditi nego kasnije da slučajno cene ne skoče?
Sad ne bi smeli mnogo sad da uradimo. Sad u hladnjak stavljamo. Vruće, može da se pokvari, onda šteta.
Pored vaše tezge smo, da kažemo, su niške domaćice i domaćini krenuli sa pripremom zimnica. Kako vam se čini? Stalno ste na pijaci?
Još nije krenulo, sad sezona ide učeni.
kad đaka da opreme, e onda nadamo se da će bude bolje.
Ljudi se tek vraćaju s odmora, ali postoji interesovanje, mada jedna većina ide da vidi cene. Cene su više nego ispod normale.
Možda će kasnije cena biti veća.
A to je sasvim normalno. Zakon tržišta je ponuda i potražnja.
Čuli ste kako je na Niškoj pijaci u prilogu Ozrena Rašića. U Veneciji će večeras biti otvorena 73. Mostra, najstariji filmski festival na svetu. U glavnom takmičarskom programu premijerno će biti prikazan i novi film Emira Kusturice Na mlečnom putu. Sa venecijanskog Lida javlja se Nenad Dukić.
Programski festival sledi uspomenu matricu po kojoj su u glavnom programu novi filmovi renoviranih autora, a u pratećim programima biće puno debitanskih filmova. Dakle, reditelja koji je festival prepoznao kao novu snagu, kao potencijal svetskog filma. U glavnom programu su, pored ostalih, novi filmovi poznatih reditelja poput Mojnica Vima Wendersa, američkog reditelja Teresa Malika, potom Rusa Andreja Končalovskog, Francuza François Ozona. Najzad među njima je i Emir Kusturica, koji u Veneciju dolazi treći put. Prvo je dobio zlatno glavo za Dolitel, potom srebrno glavo za film Crna mačka dominator, a sada konkuriše za nagrade sa filmom Na mlečnom putu. Film je pripreman i sniman s pauzama dugo, čak 3 godine, a u glavnim ulogama su Monika Bellucci i san Emir Kusturica. Film je na programu u završnici festivala 9. septembra.
Osvajačima zlatne medalje na olimpijskim igrama u Riju Davoru Štefaneku i vaterpolistima Srbije fabrika automobila Fiat Chrysler Automobili Srbija uručila je ključeve dva Fiata 500L popularnog Fiće koji se proizvodi u Kragujevcu, zabeležio Vlade Radičević.
Ključeve automobila uručila je direktorka Fiat Srbije Silvija Verneti, koja je čestitala još jednom veliki uspeh našim sportistima na olimpijskim igrama.
Ono što Fiat radi u Srbiji, ja bih želela danas da povežem sa srpskim sportistima, jer upravo ono što mi radimo ovde sa ponosom se stvara u Srbiji, a mi smo danas ponosni što smo deo svega ovoga.
Osvajač prvog zlata za Srbiju u Rio de Janeiro, Davor Štefanek, kaže da je zadovoljan što će biti u prilici da koristi novi automobil i sumira utiske iz Rija.
Mislim da je dobar auto i veoma sam zahvalan Fiatu što je poklonio svim osvajačima zlatne medalje Fiat 500L i mislim da ću ga voziti dugo. I glavni cilj je bio Rio i to sam i dokazao osvajanjem zlatne medalje.
U ime vaterpolo reprezentacije svečanosti je prisustvovao mladi Nikola Jakšić, koji se posebno zahvaljuje navijačima na ogromnoj podršci tokom olimpijskih igara.
Baš čitam sad na billboard auto za zlato, stvarno hvala im na tome. To se pokazuje stvarno da su imaju podršku i da pokušavaju da nas motivišu da damo sve ono što možemo i da pokažemo ono sve što znamo. Što se tiče javnosti, ja sam stvarno bio presrećan kad sam vidio koliko sam poruka podrške dobio i koliko je bilo ljudi na dočeku i koliko su nas podržavali, bodrili tokom cijelog Rija i kad je bilo dobro i kad je bilo loše i stvarno hvala im na tome.
U prisustvu i sportista iz ostalih sportova, zatim generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Srbije Đorđa Višackog, sportistima je još jednom čestitao i državni sekretar za sport Predrag Peruničić.
Ja samo želim da se zahvalim još jedan put svim našim olimpijcima, jer su dostojno reprezentovali našu državu, posebno osvajačima medalja, jer za 2,5 godine smo navikli na njih već nekako da sa svih naših velikih takmičara donose medalje. Želim da se zahvalim i kompaniji Fiat na dušnom radu sa sportom, danas da će biti saradnja još i bolja.
Veoma je važno da i u buduće sportisti znaju da imaju veliku podršku, što će im olakšati pripreme za neka nova velika takmičenja.
U drugom kolu otvorenog prvenstva Amerike Novak Đoković će oko 21 čas početi duel sa Čehom Jiržijem Veselim. Naš teniser još nije zalečio povredu zgloba ruke, ali se ipak nada da će u večerašnjem meču bolje servirati.
Server je jako bitan element u igri, mojo i svačio naravno u tenisu. Ja se iskreno nadam da ću moći da radim maksimalno na servi i da će server me služiti bolje u narednom susretu.
Za kraj emisije jedna zanimljivost.
Bruce Springsteen i njegov E Street Band ponovo su noćas oborili svoj rekord po dužini nastupa u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto su svirali 4 sata na MetLife Stadionu u New Jerseyu. Najduži nastup BOS je imao u Helsinki u 2012. godine 4 sata i 6 minuta.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 29, a u Novom Sadu 27 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne u južnim krajevima mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša od 28 do 31 stepen. I u Beogradu slično vreme. Najniža temperatura 18, najviša 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.